for the win.
5, 6, 7.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga la socotaan voasomali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin isniin ah 20 June sanadka 2022. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halka Washington ay ka tahay 6:00 aroornimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. qodobada aan idin hayno waxaa ka mid ah dhallinyarada wax bartay ee ku nool xeryaha dhadhaab oo ka cabanaya shaqo la'aan.
inna haba yaratay dadkii iskuulada way soo bogeen, way soo noqdeen guryahay joogaan. waatan aad aragto shaxda ay ciyaarayaan, halkan shaxba lagu ciyaaraa.
waxaad kalood maqli doontaan kulan looga hadlayay sidii loo ilaalin lahaa hantida dadweynaha ee ay dowladdu maamusho oo lagu qabtay dalka Jabuuti. kaalimihii heesaha iyo ciyaarihii ayaan sidoo kale idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa kasoo horeeya warkii caalamka. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa dabarjab weyn kala kulmay doorashadii baarlamaaniga ahayd ee dalkaasi ka dhacday axaddii shalay, kadib markii xisbigiisa bidixda dhexe uu lumiyey aqlabiyadda baarlamaanka, taas oo waji cusub u yeeshay siyaasadda Faransiiska. guuldarrada siyaasadeed ee uu Macron kala kulmay doorashadii shalay ayaa dalka gelin kartay jahwareer siyaasadeed haddii uusan wadaxaajood dowlad wadaag ah la furan xisbiyada yaryar iyo isbahaysiyada siyaasadda. muujadaha qaracan ka leh ee natiijada doorashada kasoo baxday waxaa ka mid ah in xisbiga midigta fog ee caanka ku ah ajnabiga iyo islaam nacaybka uu guul taariikhi ah kasoo hooyay doorashada baarlamaaniga ee shalay, kadib markii ay 10 laab kordhiyeen kuraastii baarlamaanka ee ay horay u haysteen. xisbigan oo ay hogaamiso haweeneyda lagu magacaabo Marine Le Pen ayaa ku guuleysatay kuraas gaaraysa 90 ilaa 95 kursi. doorashadan ayaa timid wax ka yar 2 bil kadib markii uu madaxweyne Macron ku guuleystay doorashadii madaxtinimada ee dalkaasi ka dhacday. maamulada deegaano ku yaala dalalka Hindiya iyo Bangladesh oo ay si daran u saameeyeen daadad xooggan ayaa isniinta maanta ah la halgamaya sidii ay gargaar u gaarsiin lahaayeen in ka badan 9 milyan oo ruux oo ku nool aagga ay waxyeelladu gaartay. daadadka oo ka dhashay roobabkii ugu weynaa ee ka da'a Bangladesh iyo waqooyiga Hindiya ayaa sababay dhimashada 4,000 ruux, halka kumanaan kalena ay ku hantay iyo guryo beeleen. agaasimaha guud ee waaxda maamulka masiibooyinka Bangladesh, Atiqul Xaq, ayaa sheegay in daadadkan ay noqdeen kuwii ugu xumaa ee dalkaasi ka dhaca muddo 122 sano ah. dalka Hindiya roobabka ayaa si gaar ah u saameeyay gobolka Assam oo ay daadadku ku dileen 24 ruux, halka malaayiin kalena ay ku barakaceen. dhegeystayaal, warkii caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeen. duhur wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa VOA. waxaa dhowaan Jabuuti lagu qabtay shir looga hadlayay ka hortagga musuqmaasuqa iyo sidii loo ilaalin lahaa hantida dadweynaha loo hayo. waxaa kasoo qayb galay wadamo kala duwan oo Afrikaan ah oo ay Soomaaliyana ka mid tahay. Khadar Axmed Diiri oo ka mid ah hay-adda la dagaalanka musuqa ee madax bannaan ee Soomaaliya, iyo Nimco Maxamed Nuur oo ka mid ah shaqaalaha wasaaradda maaliyadda, ayay wariyaha V O E ee Jabuuti Sagal Saciid Faarax ka wareysatay kaalinta dhallinyarada iyo sidii loo bari lahaa ka hortagga musuqmaasuqa.
runtii dhallinyaradu waa jiil cusub oo soo koraya, waxayna u baahan yihiin in lagala dagaalamo musuqmaasuqa aan la badin. musuqmaasuqa aad jar wuxuu badan yahay dadka waaweyn. runtii shirkan aanu ka qayb galnay waa shir aad iyo aad u caalami ah oo wadamada Afrika, waxaana lagu aqoonsan wiraasi badan baa ka dhacay oo la isku kaashan yahay sidii dowladahaasi ay xubnaha kaashifka ay isu weydaarsan lahaayeen aqoontooda. dhallinyaradu waxa weeye jiilkii soo koreeyey, musuqmaasuqna waa waxyaabaha kharaabiya ee maartay shaqo la'aanta ee shaqo la'aanta tahriibka waxyaabo fara badan buu khalifaa een waayo wuxuu xumeynayaa musuqmaasuq oo nidaamki dawladnimo iyo systemki wanaagsanaa dhalinyarada shaqada ka heli lahayd ha waxyaabahaas u baartay marka waa in wacyigelin badan baan u sameynaa tababaran u sameynaa waxaanu siinaa maartay training fara badan oo aanu ku wacyigelinayno marka dhalinyarada de waa xawayaan aad iyo aad u muhiim yahay in lala shaqeeyo oo laga dhaadhiciyo waxa musuqmaasuq yahay
marka qofku markuu yaryahay hadii la baro ma ka fududahay markuu weynaado xil qabto in la baro
runtii markuu yaryahay qofka yaryahay qalbigiisa iyo niyadiisa iyo shaqadiisa iyo wixiisa waa cusub wuxuu eegtaa wixii ka horreeyay isagu shaqaynayay marka haddii kuwi ka horreeyay ay musuqmaasuq yihiin kaasoo buu ku tababartaa marka haddii iminka awoodda la saaro dhalinyarada oo la tuso faa'iidada uu leeyahay la dagaalanka musuqmaasuqu iyo dhibaatada uu geysada qaranka waxa weeye waa arrin aad iyo aad u muhiima waana lagu waxweyna waa arrinta laf dhabarta u ah xagga wacyigelinta
imisuu saameyn ku yeelanaya qofka dhalinyarada ah dhinaca dawadda marka laga tago hadduu isagu uu maro dariiq ama uu helo tusaale khaldan uu raco kale
mid waxa weeye waxa isaga dhibaatada soo gaadhaya midna wa hadduu dee hanti ama oo shaqo hayo hadduu shaqo hayo waxa weeyaan waa aada khatarta inuu noloshiisa isaga yar ku bilaabo musuqmaasuq haddii aanu ka yahay nin dhalinyaro ah oo soo koraya oo waxbartay oo iskuul ka soo baxo o lagu tabcay islamarkaana ay musuqmaasuq noqoto iyo garabation ay noqoto shaqadii iyo waxbarashada lafteedii oo maalin walba arka uu neerjabaya marka uu ka neerjabaya oo waxyaabaha dadka tahriibta ugu fara badan ay ku galaan maaratay qaraxyada iyo maaratay abgeysa ugu wacan waxyaabahaasoo dhan bay ka midta
marka soomaaliya maxaa dar lahayd guud ahaanteeda
soomaaliya waxaan odhan lahaa ha la bedelo mahmahaday ahayd soomaali waa muxuu meheradeedu waa musuqmaasuq meheradeedii
qoraa
loogu maamahay in markaa aynu la dagaalano in ummaddee maaragtay dee qur-aankeena ayaana faraya caqiidadeena ayna faraysa diinteedeena ayna faraysaa dadnimada ayna faraysaa marka waxaan odhan lahaa guud ahaan soomaalidu waa inay usoo wada jeesta qof walba nimasha joogo oo musuqmaasuqa la dagaalama
waxa weeyaan magacaygu nimcahna maxamed nuur waxaan ka shaqeeyaa wasaaradda budgetka meeshan waxaa lagu qabtay shir lagaga sheekeynayo qaab dhaqmeed loo xakumo ama loo maareeyo allaahuma salli cala maxamed corruptionka loola dagaalami lahaa mayane shicibka loo gaarsiin lahaa waxaan taya leh oy maadaragtay noloshooda ku maareeyaan sida educationka maxay aheyd healthiga oo kale marka waxaa halkan nala joogay wasaarado maxay aheeday wadano afrika ka tirsan oo ay soomaaliya ka mid tahay waxaana martigelinaysay jabuuti marka waxaan isweydaarsanaynay aqoon sida loo baadho marka la siiyo fan inaa maadaragtay la gaarsiiyo dadkii loogu talagalay ooyna dadkan ka shaqaynaya hayna dhexda kagadhagax kaga soo dhicin marka waxa weeyaan intaas ayaan isweydaarsanaynay waxa weeyaan sida loogu soo kala horreeyey shaqadan maxay ahaday corruptionka iyo ilaalinta maaraynta shicibka ayaan isweydaarsanaynay oo reboordahan maxay ahaday kala qaadanaynay talabaadahan dee aan samaysanaynay inaan gacan meel keliyata ka wada socotaa maxaday after covid weliba oo nolosha sii adkaatay inaan maadaratay gacamaha isqabsano oon shicibkayga si saxsan aan u maarayno dhalinyarada marka la yidhahdo kale qofka dhalinyarada hadduu ku koro waddan corruption ka jiro ama uu xataa xaafadooda corruption ka jiro ama asxaabtu arko imisay saameyn ku yeeli kartaa fikradaha in hadda in la sheeko la wacyigeliyo say faa'iido u tahay waxa weeyaan horta dhalinyartu waxa weeyaan waa xaashi cad saan wada ognahay waxa weeyaan wixii aan ka arkayno maad aragtay dadka waaweyn adday xitaa khaldan tahay barhunbaa nagu hadhaysaa annagoo khalad u garanayna ayaa hada barhi nagu hadhaysaa marka inaan qofka la wacyigeliyo oo loo sheego maad aragtay saasi inayna dhaqan saxsanahayn mayana inay qof maxay heeday hay ka dhan tahay inuu dadkiisa ku qabto inay maxay heeday ku koraan waxa weeyaan wuxuu noqonayaa dee muwaadin saalixa marka waxa weeyaan waa wacyigelin dhalinyartana loo soo gudbinayo oo annaku ka mid nahay iyo maxay heeday dee xil wareejin hay dadka waaweyn noo samaynayaan oo experience koogii wixii kasoo khaldamay experience wixii lasoo saxayun maaha khaasatan wixii kasoo khaldamay inaan ka daba saxaa laga barto si aan beritoole loogu celcelin waxa weeyaan waalidku waxay ku khaldamaan bay caruurta ku celiyaan marka taas ayaan maadaratay ka hordegaynaa intaa waaye
kuwaasna waxay ahaayeen Khadar Axmed Diiriyo oo kamid ah hay'adda la dagaalanka musuqmaasuqa ee madaxa banaan ee Soomaaliya, iyo Nimcad Maxamed Nuur oo kamid ah shaqaalaha wasaaradda maaliyadda. Waxay Jabuuti ugu warrameen wariyaheen Sagal Saciid Farax. Haatanna aanu aadno dhinacii heesaha dabacsan. Taay aan intaas kaga gudubno heestaasi halka aad nagala socotaan waa VOA. Waxa sii kordhaya heerka shaqo la'aanta dhalinyarada waxbartay ee deegaanka Dadaab ee dalka Kenya, xilli sidoo kale ay sii kordhayso tirada dhalinyarada ka qalinjibinaysa waxbarashada sare. Dhowaan ayay ahayd markii madaxweyne ku xigeenka dalkaasi William Ruto uu ka hadlay shaqo la'aanta haysata dhalinyarada dalkaasi u dhalatay. Warbixintan waxaa Dadaab ka soo diray wariyaha VOA da Axmed Nuur Maxamed Yogol.
Heerka shaqo la'aanta ee dhalinyarada waxbaratay ee deegaanka Dadaab ayaa sii kordhaysa xilli sidoo kale ay sii kordhayso dhalinyarada ka soo qalinjabinaysa jaamacadaha, kuleejiyada, macdiyada iyo weliba sidoo kale dugsiyada sare ee dalkan Kenya. Dhalinyarada ugu fara badan ee xilligan wajahaya shaqo la'aanta ayaa waxay yihiin kuwa qoysaskooda ay ka soo jeedaan dhanka miyiga, iyadoo dhalinyaradan xilliyada ay waxbaranayeen ay waalidiintood xoolaha ay dhaqanahayeen ay waxbarashada kaga bixinayeen, maadaama waxbarashada dalkan Kenya ay tahay lacaga. Dhalinyaradan ayaa waxay muddooyin ki u dambeysay ay la daala dhacayeen dhibaatooyinkan dhanka shaqo la'aanta, iyadoo qaar ka mid ah dhalinyaradan ay dib ugu laabteen tuulooyinkii iyo weliba sidoo kale deegaamadii kale ee miyiga ah ee qoysaskooda ka soo jeedeen kadib markii ay shaqo waayeen. tulada madax gisi oo ka tirsan degmada Dadaab ayaa waxaan kula kulmay qaar ka mid ah dhalinyarada shaqala aan tahay isla markaana ka baxay waxbarashada iyagoo ii sheegay in shaqala aan baahsan ay ku haysa halkan isla markaana ay dib ugu soo laabteen iyadoo xilligan dhalinyaradan aan la kulmay ay ciyaarayeen jar ama bashax iyagoo ii sheegay sababta ay u ciyaarayaan inay tahay shaqala aan tahay isla markaana waqtiga ay isaga dhuminayaan dhalinyaradan ayaa sidoo kale waxa ay ii sheegeen in shaqala aantan ay ka cabsi qabaan inay saameyn ku yeelato dhanka maskaxiyana waxay sidoo kale dhalinyaradan ay sheegeen qaar ka mid ah dhalinyaradan waxbaratay markii ay shaqala aan ay noqdeen inay muqaadaraad iyo waliba waxyaabo kale oo la mid ah ay markaasi ay ku biireen qaar ka mid ah dhalinyaradan oo la hadlay barnaamijka dhalinyarada ee v o a aya waxa hadaladoodi kamid ahaa
magacay waxa la dhahaa Cadow Isaaq Maxamed waxaan deganahay meeshan kalaato madaxgisi madaxgisi abaar baan deganeen wax shaqo oo ka jirtana mala dhalinyaradan shaqo ma haystaan iskuulada way bogeen kulli way soo raaxisteen wax shaqo in haba yaraato meeshan saqaalo joogo ma jirto dadkan marka abaarna way heysa oo shaqeeyo magaalada joogo ma jirto in haba yaraato dadkii iskuulada way soo bogeen way soo noqdeen guriyaha joogan waatan aad aragto shaqada ay ciyaarayaan halkan shaqaba lagu ciyaara shaqo waxay heystaan mala ganacsi ma heystaan shaqo ma heystaan marka waxaan oosan lahayn inay dadkan ma aragtay shaqo abuurna loogu sameeyo ma aragtay waxaan dawladda iyo hay'adaha
Cadow waxaad ka mid tahay dhalinyarada ee tuulada madaxgisi ee ka tirsan degmada Dadaab waxaad sheegtay in shaqala aan baahsan haysa dhalinyarada marka saameyn intee le'eg bay shaqala aantan idinku yeelatay
shaqala aantan saameyn aniga horta waxaan nahay dhalinyarada Jeemankooda aniga Cadow isa aad iyo aad bay shaqalaan waad aragtaa shaxdan ma aragtay la ciyaarayo waa saameynta koowaad ee dhalinyarada hadda way horbay u sii socon lahayn shaqo abuur hadii loo sameeyo hadii ma aragtay horbay u sii socon lahayn wax bay qabsan lahayeen shaxdan bay ku soo noqdeen sidii wax loo barahayay ee lacag looga bixinay naafnaafkii xoolay wixii soo haray loogu gadaayay wax looga bixinahay meeshii wax qaban lahaayeen ee waxeyn lahaayeen waxay qabtaan bay garan lahayeen hay'ad ma heesana oo maartay shaqo dadkan qorto dawladdu waxa hadda maartay wax aan ka helay ma jirto marka saameyn aad u waxeesan yaa naga soo gaaray
waxaa tahay gudoomiyaha dhalinyarada ee tuulada madaxgisi waxaad ka dhawaajisay shaqalaanta dhalinyarada inay saameyn fara badan ay yeelatay marka aad fiiriso shaqalaanta dhalinyarada haysata maxay tahay saameynta ka dhalan karta
saameynta ka dhalan karta waxyaalo badan baa ka dhalan karo dhalinyaradii wax walba dhan bay iska waxeyn karaan muqadaraad bay iska isticmaali karaan maaragtay cid bay iska soo noqdeen maaragtay meelaha xun bay iska aadi karaan waxyaalo badan baa ka dhalan karo marka hadda waan saddex tuuranahay dadkii soo waxbartay iyo dadkii waayeelka ahay meeshan waalidiintii meeshan joogay waa la saddex tuuray dawladda iyo hay'adii baasaa loo fiirinaa wax laga helayna ma jirto marka saameynahaas ay ka dhalin kartaa
magacay saddex Cabdiqaadir Aadan Cali Loxos waxay ahayd dhalinta madaxgisi maxalla jiray oo hadda iskuul soo bogtay marka waxaan joognaa dowladda madaxgisi iskuuladan waxaan bogay 2018 ma bogay oo haddana u yarkay la soo kala ugu joogsan 2020 bogay kun hadduu bogaaya
maxay tahay saameynta idin ku yeelatay shaqala'aantan waxaa ii muuqata idinkoo dhalinyaro inaad ciyaaraysaan jar ama shah cid basay u taqaano marka maxay tahay waxyaabaha idinku kalifay inaad xilligan waqtigiina aad ku dhumisaan jarta ama shaxda
waxaa dhibaataha waxaa keenay shaqala'aan bakantay hadda aniga iskuul waa soo bogay shaqooyin badan baa balagareeyey shaqooyin baa isa bixi waayeen ilaa haddana waxaan ka shaqeyn malo tuulada maska joogna iska shaxyaarna waxaad oo micnaha maxaa lajiy shaqa awuur ahaysa namalho hadda tuulada maska dhibaataysan hadda oo micnaha waxaad shaqo ahayna malaha
marka adiga tusaale ahaan oo kale sanadii 2018kii baad dugsiga sare aad bogtay waxaad sheegtay inaadan wax shaqa aad ahaynin saameynta adiga shaksiyan ay kugu yeelatay maxay tahay maadaama taanin dhalinyara
hada kolley aniga hadda waxaan sii sheedi micnaha waxaa ii muuqataa micnaha hadda maxaa jira shaqooyin badan hadda ablaagari wax shaqo ah subaxii waa soo kalahanaa baa suuqa iska imaanaa shax iyo jar waa iska dheelinaa wax camal ahayna malaho dadkiina dhalinyana markii micnaha wayna fiiriyaan hadda anaga waxaan iska yaaban inaan fikirno oo dib isku laalan waayo waxaa keenay dhibka shaqalaanta keentay
waalidka in badan bay kugu soo daalayeen tuulu waalidka degan yahay iskuulka waxay kaaga soo bixiyeen xoolihii gacantooda ku jiray marka maxaa dareentaa markaad iskuulka aad dhamaystay welise aad waalidka aad la sii joogto iyagoo dhibaatooyin fara badan kuu soo maray si aad iskuulka ku dhamayso
wallahi hadda wax dhibaato ku waa iska qabnaa anaga dhalinyarada magaalada aan joogno waayo dad weyn oo soo toosay oo micnaha dad u soo rafaaday oo xoolo la soo gaday oo dhaqaale fara badan ku baxay oo haddana markii iskuulidii baa 2-3 sano iska joogaan dhibaato aad weyn baa meesha ka jirtaa marka aan hadda waxaan aqno ah in maalmo aan baan sujuuna waxaan cusulayn ilaahayada samfalka waxna qabtaan oo waxa dhigay shaqo wala nasbayaan sifaa u shaqaysana
dhawaan ayaa ahayd markii madaxweyne ku xigeenka dalkan Kenya William Ruto uu ballan qaaday inuu 100 milyan oo shilinka dalkana uu ku maalgelin doono mashruucyada loogu talagalay in shaqo abuur loogu sameeyo dhalinyarada hadii loo doorto xilka madaxtinimada ee dalkan Kenya dhalinyarada kasoo jeeda deegaankan dhadaab ayaa intooda badan waxay shaqo abuur ay ka heli jireen hay'adaha samafalka ee ka howlgala xirooyinkan qaxootiga ee dhadaab balse taasi ayaa hoos u dhacday sanadii ugu dambeysay iyadoo arintan ay saameyn fara badan ku yeelatay dhalinyarada Ahmed Nur Maxamed Cabdullaahi iyo Gol VOA dhadaab
mahad sanad Ahmed Nur haatana dhageystayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha oo aan idin akhriyo Dafci hore ee kooxda Chelsea Anthony Rudiger ayaa maanta maray tijaabada caafimaadka si uu ugu biiro kooxda Real Madrid. Laacibkan 29 jirka ah ee u dhashay dalka Jarmalka ayaa todobaadkii hore saxiixay heshiis 4 sano ah oo uu kula joogi doono kooxdaasi ka dhisan magaalada Madrid. Waxa uu ka soo tagay kooxda Chelsea oo uu la joogay muddo 5 sano ah. Laacibkan ayaa sidoo kale hore ugu soo ciyaaray kooxda Rome ee dalka Talyaaniga muddadii uu Chelsea joogana waxa uu la qaaday dhowr koob oo ku jira koobka Champions League oo uu kula guuleystay sanadkii 2022-kii Weeraryahanka kooxda Liverpool Sadio Mane ayaa isna la filaya in uu u wareego kooxda Bayern Munich. Maanta ayaa la filaya in uu war ka soo baxo saxiixa laacibkan inkastoo aan la shaacin xilliga uu sida rasmiga ah ugu biiri doono kooxda Bayern Munich. Sadio Mane ayaa 2 toddobaad ka hor sheegay in uu dhamaaday waayihiisii kooxda Liverpool. Laacibkan ayaa ku biiray Liverpool sanadkii 2016-kii markaas uu kaga soo wareegay kooxda Southampton. Liverpool waxay markaas ciyaaryahankan ku iibsatay 4.7 milyan oo pound Ingiriiska ah. Maana waxa hadda la filayaa in heshiis 4 sano ah uu u saxiixo kooxda Bayern Munich ee dalka Jarmalka. Bayern Munichna waxa dhankeeda ka tagaya weeraryahanka u dhashay dalka Poland Lewandowski kaas oo isna la saadaalinayo in uu wareegi doono kooxda Barcelona. Lewandowski ayaa kooxda Bayern Munich u sheegay in uu doonayo in uu isaga tago kadib markii uu jibay dhowr diiwaan oo dhanka gool dhalinta. Kooxda Barcelona ayaa u bandhigtay Bayern Munich lacag dhan 40 milyan hase yeeshee Bayern waxa ay sheegtay in ay doonayso ilaa iyo 100 milyan oo pound. Tottenham Hotspur oo ah koox ka dhisan magaalada London waxay isla raaceysaa weeraryahanka Manchester City iyo kooxda qaranka Brazil Gabriel Jesus 25 sano jirkan ayaa boos ka waayay kooxda Manchester City iyo macallin Guardiola. Tababaraha Arsenal ayaase la sheegay in uu heshiis hordhac la gaaray ciyaaryahanka. Tottenham iyo Arsenal labadaba way ku dagaalami doonaan weeraryahankani u ciyaara kooxda Manchester City. Kooxda Manchester Unitedna waxa ay si weyn u raadinaysaa ciyaaryahanka khadka dhexe ugu ciyaara naadiga Barcelona iyo xulka Holland Frank de Jong. De Jong oo 25 jir ah ayaa waxa uu 2 sano ee la soo dhaafayba bintiga ama kursiga kaydka kaga jiray Barcelona. Tababaraha cusub ee Manchester United oo u dhashay dalka Holland oo ay hal wadan ka soo wada jeedaan ayaa ku qanciyay in uu boos siin doono si uu ugu soo biiro kooxda Manchester United. Weeraryahanka kooxda Chelsea iyo xulka qaranka Belgium Lukaku ayaa isna la filayaa in uu maalmaha soo socdo dib ugu laabto kooxdiisii hore ee Inter Milan. Lukaku oo wax ka badan 100 milyan oo euro ugu biiray Chelsea hal xilli ciyaareed ka hor ayaa waxa uu doonayaa inuu dib ugu laabto Inter Milan markii uu ku guuldareystay in uu la qabsado kooxda Chelsea. Lukaku wuxuu horey ugu soo ciyaaray kooxaha Manchester United iyo Chelsea. Inter Milan ayaa muddadii uu la joogay waxa uu kula guuleystay horyaalka Serie A sanadkii aanu kasoo gudubnay. Ugu dambeyntiina kooxaha Liverpool iyo Manchester United ayaa ku dagaalamaya ciyaaryahanka khadka dhexe ugu ciyaara kooxda Borussia Dortmund Jude Bellingham. Laacibkan 18 jirka ah ee u dhashay dalka Ingiriiska ayaa waxa Dortmund ay ku doonaysaa lacag ku dhow 100 milyan laakiin waxaan la ogeyn halka uu sal dhigan doono ma wuxuu ku biiri doonaa Liverpool mise Manchester United waanu kala ogaan doonaa hadii uu rabbi raalli ka noqdo. Dhageystayaal, xubinta ciyaaraha inta aynu joog. وتحية لجستيال أنا وأنت هسيك قدبنا وركي وقدم بعيارها هلك أنا جلس عطان وإذا عدد ظهور مع برنامج كارلين يرد ما أنت ودك جاي معنا إلنت في صومالي VOA وركي هسيه عياره وحد مركز ديب وجود على عن كرتان بقى عن إنترنت ككلن هي VOAsomali.com هاتنا أن أدنو كلمه هسا
Thank you.
هستاس وحي أقدم بيسي برنامج كيني لأن يرد إذا عدى دهور نمو وإذن كاقي إماني لانتا بصوماليك VOA تانيو قلبت أفرت حقينا إنت آن هودا ديب دمقو كل مدونو وآنيقو أهنور حسن وإذن لسي دا إيو النبت قليو